Akım Omar Khayyam Nishapuri. Армысыздар ардақта ғайын, Хакім Омар Хайям Нишапури туралы бағдарламамыздың 4-ші әрі соңғы бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Өткен эпизодта ақын әрі сопы Омар Хайям жайлы айтып, ойшылдың рубайларынан оның ойларын іздедік. Бұл бөлімде Омар Хайямның әлемдік қырлары туралы сөз қозғаймыз. Ақынның өлеңдерін ағылшын тіліне аударған адам жайлы айтамыз. Ол Хайямды бүкіл әлемге таныстырумен қоса өзі де жер жаһанға әйгілі болды. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Британ шығыстанушысы әрі Оксфорд университетінің ұстазы Томас Хай латын тілінде жазған діндер тарихы кітабында алғаш рет Омар Хайямның атын атаған. Томас Хайт бұл кітапта алғаш рет Хайям рубайларының бірін латын тіліне аударған. Содан кейін батыстың көптеген ойшылдары мен жазушылары өз кітаптары мен еңбектерінде Хайям жайлы сөз қозғап, оның атын атаған. Соның ішінде Жозеф фон Хаммер 1818 жылы Венада басылып шыққан кітабында Хайям рубайларының бірнешеуін неміс тіліне аударып, өз кітабында келтірген. Сондай-ақ шотландық саяхатшы Джеймс Билли Фризер өзінің сапарнамасында Хайям жайлы мәлімет жазған. 19-шы ғасырдағы жазушы Фризер бірнеше ай Иранда өмір сүріп, Иранға саяхат туралы бірнеше сапарнама жазған. Нишапурда Омар Хайямның жанына жерленген имамзада Махрух жайлы сипаттамада былай деп жазған. Осы үлкен ғимараттың жанындағы шағын ғана аулада Омар Хайям жерленген. Ол селжұқтардың ұлы султаны Мәлік Шахтың уәзірі Низам-ал-Мүлктің заманында өмір сүрген ақын. Иранға сапар шеккен британ саяхатшысы Роберт Браунинг бір ескі ғимараттың қабырғасынан Хайямның бір өлеңін көрген. 1857 жылы журналдардың бірінде өзінің сапары туралы жазбасында Хайямның атын мына екі өлеңмен бірге келтірген. Уақыт өте келе қисайған әлгі сарайға қаншама шақпасын сүйеп еді. Бір күні сол сарайдың дуалында көкек сайрап отырғанын көрген едік. Айтып өткеніміздей осыған дейін батыстықтардың кейбір сапарнамаларында Хайямның аты аталып, рубайларының үлгілері келтірілген. Бірақ 19-шы ғасырдың басына дейін батыста Хайямды ешкім танымаған. Иранда да осы кезге дейін Хайям ақын ретінде емес, философия, астрономия мен математика салаларындағы ғылыми талпыныстарына байланысты танымал болған. Сондықтан мынадай орынды сауал туындайды. Хакім Омар Хайямда үлкен өлеңдер жинағы жоқ. Рубайлар оның жалғыз әдеби туындысы, бірақ ол поэзия саласында қалайша әлемге танылды, оның осы танымалдығына кімнің қатысы бар? Бұл сұрақтың жауабы Эдвард Фицджеральдтың есімімен біте қайнасқан. Ол Хайямның атын батыста ғана емес, шығыста да әйгілі етті. Ол 1809 жылы Англияның оңтүстігінде бір бай отбасында дүниеге келген. Сондықтан Фицджеральд жақсы жағдайда Кембридж университетінде білім алған. Ол шығыс тілдеріне қатты қызыққан, сондықтан парсы тілін үйренуді таңдаған. Фицджеральд парсы тілін үйренгеннен кейін алдымен Сағди, содан соң Хафиз және Фердоусимен танысқан. Бірақ парсы тілі ұстазы Эдвард Байлс Кавелден Хайям рубайларының бір нұсқасын алғаннан кейін оған Хайямның ойларына есік ашылып, ол ақынның өлеңдерін аударуға шешім қабылдады. Профессор Кавел ең танымал британ шығыстанушыларының бірі және парсы поэзиясының әйгілі аудармашыларының бірі болған. Ол бұл қолжазба нұсқасын Оксфорд университетінің Бадлиан кітапханасында сақталып тұрған сэр Уильям Оузлидің қолжазба нұсқалар жиынтығы арасынан анықтады. Одан ол өз қолымен көшірме жасады. Жаңа көшірмені Үндістанға сапарының алдында Фицджеральдқа сыйлап кеткен. Фицджеральд Хайяммен танысқан кезде оны өзінен 500 жыл бұрын өмір сүрген кәпір деп санайды. Бірақ Хайямды көбірек танығаннан кейін оның ойы мен философиясына ғашық болып қалып, оның рубайларын аударуға кіріседі. Фицджеральд Хайям рубайларын таңдап аударып, шын мәнінде оқырманға өлеңдерден өз түсінігін жеткізген. Ақырында 1858 жылы Хайям рубайларын аударып біткен. Фицджеральд кітапты басып шығару үшін алдымен Фризер журналына берген. Бірақ журналдың директоры оның аудармасын лайық деп таппай, кітапты басып шығармаған. 1859 жылы Фицджеральд өз қаражатына 250 дана кітап шығарып, сатсын деп кітап дүкеніне апарып берген. Бір жылдан аса уақыт бойы оның кітаптарына ешкім көңіл аудармаған. Бірақ біртіндеп әдебиет саласында танымал адамдар Фицджеральдтың аудармасымен таныс бола бастап, Хайям рубайларын қолдағандары сондай, оның аты бүкіл жерге тарап танылды. Тіпті 1859 жылдан 19 ғасырдың аяғына дейін Британ шығыстанушысы Арбери айтқандай, Фицджеральд аударған Хайям рубайлары 25 рет басылып шыққан. 1929 жылға дейін Хайям рубайлары ағылшын тілінде 410 реттен аса жарық көрді. Хайямның өлеңдері негізінде 700-ден аса кітап, мақала, музыкалық және драмалық шығарма жазылған. Виктория патшайымы кезіндегі ең танымал ақын Альфред Теннисон, Виктория заманында Британия шайырларының шайыры және жалпы Британ тарихындағы ең әйгілі ақындардың бірі. Теннисон Фицджеральдтың Хайям рубайларының аудармасына орай жазған поэтикалық рецензиясында былай деген: «Шығыс сарынының ағылшын тілінде сіздікінен әдемірек әрі ғажабырақ аударылғанын көрмедім. Сіздің ұлы ақыныңыз Омар Хайям ғарыштағы күн мен тең планета, яғни ол бәріне және барлық жерге жарық шашады, бірақ өзінің тірегі жоқ». Қазіргі таңда Фицджеральд аударған Хайям рубайлары ағылшын тіліндегі ең танымал әдеби туындылардың бірі. Өлеңдердің түрлі бөліктері әлемнің әр қилы жерінде көп қолданылғанына байланысты мәтелге айналып кеткен. Тіпті кейбір британ сарбаздары Фицджеральд аударған Хайям рубайларын бірінші және екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қалталарына салып жүрген. Рухани тұрғыдан босап қалған кезде осы өлеңдерді оқып көңілдері жай тапқан. Фицджеральд Хайям рубайлары арқылы әлемге танылып, халықтың ыстық ықыласына бөленді. Хайям рубайлары Англияның әдеби ортасында терең із қалдырды. Өйткені ол батыс әлеміне рубайи атты өлең қалыбын таныстырумен қоса, Англияның әдеби ортасында рубайидің классикалық қалып ретінде өз орнын табуына себеп болды. Сондай-ақ бұл өлеңдер жинағы батыстың әдебиетшілері мен ақындары арасында ерекше мектеп пен философиялық ойлау тәсілінің қалыптасуына себеп болды. Хайямға қызығушылар 1892 жылы Англияда Хайям шеңбері атты клуб ашты. 1900 жылы Ақшта осындай клуб ашылды. Ол әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Онда түрлі жиындар өткізіледі. Хайямның әлемге танылуына көмектескен Фицджеральд 1883 жылы қайтыс болды. Ол Болж ауылында жерленген. Ол өмірінің көп бөлігін осы ауылда өткізген. Фицджеральдтың мазарында қызыл гүл бұтағы өсіп тұр. Оның өз дастаны бар. 1884 жылы Британ тілшісі Уильям Симпсон Иранға сапарында Хакім Омар Хайямның кесенесін зиярат еткен. Ол Хайям мазарында өсіп тұрған қызыл гүлдің бірнеше дәнегін хатпен бірге Англияға жіберген. Дәндер Англияның Кью Гарденс корольдік ботаникалық бағында егілген, бірақ гүл өспеген. Ақырында өскінді Фицджеральдтың мазарына тасымалдап еккенде ол гүлдей бастаған. Осылайша қызыл гүл достық пен махаббат жолдауын Хайямнан Эдвардқа жеткізген. Хакім Омар Хайямның кесенесі қайда? Оның өзі қай жылы қайтыс болған? 1048 жылы Нишапурда дүниеге келген Омар Хайям 1131 жылы осы қалада 83 жасында қайтыс болып, туған қаласында жерленген. Шын мәнінде Хайям өз досы Низам-ұл-Мүлк сыйға берген бақта жерленген деген рауаят бар. Хайямның өзі көктемде гүлге толатын жерде жерленуді, мазары ұдайы көлеңкеде болуды қалаған. Тура сондай бақта жерленді. Бүгінде Омар Хайямның кесенесі ирандық инженерлердің шеберлігінің арқасында өте әдемі ескерткіштердің біріне айналған. Бұл осы ирандық ақын мен ойшылдың халық жүрегіндегі орны мен маңыздылығын көрсетеді. Иранның қазіргі заман сәулет өнерінің атасы, инженер Хушанг Сайхун осы кесенені жобалап салған. Кесене құрылысы 1963 жылы аяқталды. Хушанг Сайхун кесене құрылысы туралы: «Хайям менің қабірім әр көктемде солтүстіктен гүл төгіліп тұратын жерде болуы керек» деп айтқанын естідім. Сондықтан кесене ашық болу тиіс еді. Хайямның тілегі орындалды деп жазған. Хошанг Сайхунның сенімінше шын мәнінде Хайямның үш тұлғасы болған, яғни математик, астроном және ақын. Сондықтан кесенеде үш тұлғада көрініс табуы тиіс. 22 метрлік ескерткіш дәруіштің қалпағына ұқсайды. Астындағы шеңбер оңға бөлінген, яғни ескерткіш мұнара 10 ұстынға негізделген. 10 саны математикада 2 бірліктен тұратын алғашқы сан және көптеген сандардың басты негізі. Ұстындардың әрқайсысынан 2 диагоналды сырық жоғары қарай созылған. Сырықтардың қиылысқан жерінде мұнараның жалпы көлемі салынған. Сырықтар диагоналды болғандықтан олардың горизонталды сызықтары мұнараның вертикалды осын бақылайтын болған. Сырықтар спиралды қалыпта көкке өріліп, төбеде бір-бірімен тоғысқан және өзі басталған жердің қарама-қарсы жағынан бірақ шығарылған. Мұның өзі математика мен геометрияда күрделі пішін болып табылады. Бұл пішінмен 10 саны екеуі де Хайямның математика ғылымындағы білімінің белгісі. Сырықтардың бір-бірімен тоғысуы толы және бос кеңістіктер тудырып, төбеде тоғысқан жұлдыздар тудырған. Олардың арасынан Нишапурдың көк аспаны көрінеді. Біртіндеп күмбездің ұшар басында жұлдыздар кішірегеді. Соңында бір бес бұрышты жұлдыз оларды толықтырады. Жұлдыздар мен аспан Хайямның астрономиялық тұлғасын еске салады. Сырықтардың тоғысуынан 10 үлкен ромб туындаған. Олар керамикалық тақташалармен толтырылған. Кесенедегі ең әдемі безендіру Хайямның рубайлары. Олар каллиграфиядағы шекасты жазуымен жазылған. Ромбтардың бәрі мир эмоцияқты ұлы каллиграфтар мен кейбір шекасты ұстаздары жазған және абстрактылы нақыштармен өрнектелген керамикалық тақташалармен толтырылған. Ұлттық жәдігерлер қауымдастығының тапсырысы бойынша марқұм ұстаз Джалал Хумай осы мақсат үшін 20 рубайы таңдап алған. Ұстаз Мұртаза Абдурасули рубайларды шекасты насталиқ жазуымен жазған. Бұл нағыз ирандық жазу. Сол арқылы ақынның ирандықтарды жақсы көргені ғимаратта көрініс тапқан. Иранның сәулет тарихында шекасты насталиқ жазуы бірінші рет ғимаратты безендіруде пайдаланылған. Ғимарат ішінде ромбтар, өлең, гүл, жапырақ пен шырмауық керамикалық мозаикамен безендірілген. Мұның бәрі Хайямның поэтикалық тұлғасын көрсету үшін жасалған. Осылайша Хайямның кесенесі поэтикалық кеңістікте қалың ағаштардың ортасында орналасқан. Хайям өзі қалағандай, оның мазары көктемде гүлге толады. Хакім Омар Хайям Нишапури подкастының соңғы эпизоды аяқталды. Осы 4 эпизодта астрономия, философия, математика мен хикмет салаларының білгірі болған және имам-ұл-мұхаққиқин деген лақабатқа ие болған Хайямның көп қырлы тұлғасымен таныстыралдық деп үміттенеміз. Подкаст осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.